This mortal life can constitute
a difficult. Це смертне життя може являти собою важку подорож, але місце призначення є дійсно славетним. Христос сказав своїм учням: «Це я вам розповів, щоб мали ви миру мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні. Я світ переміг». Сьогодні я маю подвійну мету. По-перше, я хочу розглянути кілька речей, які є каменями спотикання для віри. І, по-друге, описати, наскільки план нашого батька є достатньо великим для всіх його дітей. Протягом останніх 2 років у Сполучених Штатах і по всьому світу значно пожвавилося обговорення нашої релігії вірувань. Така ситуація не нова. Вона періодично виникала протягом всієї історії церкви. У 1863 році англійський письменник-романіст Чарльз Дікенс сів на пасажирський корабель «Амазон», який прямував до Нью-Йорка. Він мав на меті описати життя новонавернених святих останніх днів, які емігрували, щоб розбудовувати церкву на американському заході. Еміграцію вже здійснили тисячі новонавернених, і газети, особливо британські, багато писали про них та їхнє вірування. Більшість публікацій були негативними. «Я сів на їхній корабель», – писав Дікенс, – «щоб засвідчити проти них, якщо вони на те заслуговуватимуть, і свято вірив, що так воно й буде. На моє велике здивування, вони на те не заслуговували. Спостерігаючи за новонаверними і спілкуючись з ними, Дікенс був вражений і описав цих англійських навернених, переважно представників робітничого класу, як найкращих серед свого класу людей Англії». У ті часи існували 2 діаметрально протилежні погляди щодо церкви. З одного боку, праведні члени церкви і спосіб їхнього життя отримували загалом схвальну оцінку. Ті, хто був особисто знайомий зі святими останніх днів або мав нагоду зблизька спостерігати за ними, давали таку саму оцінку, як і Чарльз Дікенс понад 150 років тому. Завдяки надихаючому вченню про відновлення, члени церкви радіють у Євангелії і знаходять радість та задоволення у церкві. Ми отримуємо схвальну оцінку, коли живемо за вченнями відновленої Євангелії Ісуса Христа. Коли члени церкви не дотримуються вчень, це може стати каменем спотикання для тих, хто не належить до церкви. На відміну від схвальних оцінок праведних членів церкви, описання самої церкви та її учень часто було невірним, несправедливим і грубим. Слід зазначити, що деякі описання християнства, як такого, також були дуже грубими. Таке ставлення до наших учень не є несподіванкою. В Учінні і Завітах Господь зазначив, що будуть ті, хто здійматимуть свої голоси і проклинатимуть Бога, і дехто відверне свої серця від мене через повчання людей. Нещодавно поява рекламних плакатів на лондонських автобусах демонструє існуючу поляризацію поглядів стосовно релігії як такої. Деякі атеїсти, агностики та невіруючі оплатили появу на червоних 2-поверхових лондонських автобусах великих рекламних плакатів із написами: «Ймовірно, Бога не існує. Тож облиште хвилювання і насолоджуйтеся життям». Натомість плакати від християн стверджували: «Бог дійсно є», і супроводжувалися надихаючими посланнями. Невіруючим важко сприймати чудеса Старого і Нового Завітів, а також народження Спасителя від Діви і Його воскресіння. Вони ставляться до цих подій з таким самим скептицизмом, як і до явлення Бога Батька та Ісуса Христа, пророку Джозефу Сміту. Їхній розум не сприймає можливості існування небесного плану, очолюваного Верховною Істотою. Вони не мають віри. Я думаю переважно про шанованих людей Землі, чиє серце відкрите до релігійної віри, але розум збентежено або приведено у замішання невірними вченнями. Наприклад, якщо торкнутися вчення про існування Откровень у наші дні, то дехто з дуже добрих людей були впевнені, що церква не може бути істинною, бо їх було навчено, і через те вони вірять, що небеса закриті, і не буде ніяких додаткових откровень, писань та пророчень з небес. Дозвольте мені наголосити, що ця поширена думка не походить з писань, але є для деякого каменем спотикання. Нещодавно в одному з бестселерів автор використав як основну аналогію цікавий факт, наголошуючи, що протягом століть усі європейці вірили в те, що всі лебеді білі. І лише після відкриття Австралії виявилося, що існують лебеді іншого кольору. Автор використовує цю аналогію, щоб допомогти пояснити події, які дійсно мали місце, але не були очікуваними. Думаючи про цю аналогію, я зрозумів, що багато людей відмовляються серйозно досліджувати церкву, оскільки вірять, що в цьому розподілі не може бути откровень. Один з навернених, який зараз служить президентом місії, описує, як йому було складно, коли він досліджував церкву. Він сказав, усе життя мене вчили, що на землі ніколи вже не буде пророків і апостолів. Тому необхідність прийняття Джозефа Сміта як пророка стала для мене великим каменем спотикання. Але, за його словами, коли він молився, то отримав свідчення про те, що Євангелію дійсно було відновлено на землі, і що Джозеф Сміт дійсно був пророком Бога. Для багатьох з цих людей, чиє серце відкрите до релігійної віри, одне питання становило особливу проблему. Їм було важко примирити у своєму серці вірне вчення про те, що у нас є люблячий небесний батько, з невірним ученням про те, що більшість людства буде приречена на вічне перебування в пеклі. Саме так сталося з моїм прапрадідом Фінеасом Уолкотт-Куком. Він народився у 1820 році в штаті Коннектикут. У своєму щоденнику він написав, що уклав завіт з Господом, що буде служити йому, якщо знайде вірний шлях. Він відвідав багато церков, і в одній з них його запросили свідчити, приєднатись до церкви і бути християнином. У відповідь він сказав, що не може сказати, до якої саме церкви йому слід приєднатися, оскільки їх дуже багато. Про одне з вчень, яке мало для нього особливе значення, він писав так. «Іноді вони знаходили в мені провину, оскільки я прагнув більш ліберального спасіння для людської сім'ї. Я не міг повірити в те, що Господь призначив спасіння для меншої частини людства, а решту прирік бути проклятими всю вічність. Через це вчення він погодився, щоб його ім'я було викреслене із записів однієї з протестантських церков. Коли місіонери, святі останніх днів, навчили його істинного вчення про план спасіння у 1844 році, він охрестився. Віра Фінеаса у ніжню милість Господа і його план щастя була дуже поширеною серед багатьох шанованих чоловіків і жінок, навіть коли вчення їхніх церков були дуже похмурими. Керівник англіканської церкви, фахівець з античної філології Фредерік Фарар, автор книги «Життя Христа», нарікав під час лекції у Вестмінстерському аббатстві, що поширені вчення протестантських церков стосовно пекла були невірними. Він доводив, що визначення пекла, яке включало в себе нескінченну муку та вічне прокляття, з'явилося внаслідок помилок під час перекладу з давньоєврейської та грецької на англійську мову Біблії короля Джеймса. Фарар також зазначив, що нещисленні прояви любові Небесного Батька від початку і до кінця Біблії є додатковим свідченням того, що визначення пекла і прокляття, використані в англійському перекладі, були невірними. Лорд Теннісон висловив щирі почуття, зазначивши, ми віримо, що добра воля змінити може зла недолю, він додав, немає жодної з подій, щоб сенсу не було у ній. Не знищить Бог життя людей у судний день, в останній день. На той час, коли Джозеф Сміт отримав откровення і організував церкву, переважно більшість церков навчала, що Спасителева спокута не здійснить спасіння більшої частини людства. Панувала поширена думка, що спасенними будуть лише небагато людей, а переважна більшість буде приречена на безкінечну муку, жахливу і невимовну. Чудове вчення, явлене пророку Джозефу, відкрило для нас план спасіння, який стосується всього людства, в тому числі й тих, хто протягом земного життя не чув про Христа, дітей, які померли, досягши віку підзвітності, і тих, хто не має розуміння. Після смерті праведні духи перебувають у тимчасовому стані, який називається раєм. Алма молодший навчає нас, що рай є станом відпочинку, станом покою, де праведні будуть відпочивати від усіх своїх бід і від усіх турбот і смутку. Неправедні духи перебувають у духовній в'язниці, яку іноді називають пеклом. Її описують як жахливе місце, темне місце, де вони у страшному чеканні збурення гніву Бога залишатимуться до Воскресіння. Однак, завдяки спокуті Ісуса Христа, усі духи, які будь-коли народжувалися на землі, зрештою будуть воскрешені. Дух і тіло об'єднаються, і вони успадкують царство слави, які є вищими за існування на цій землі. Виняток становитимуть ті, хто, подібно до сатани та його ангелів, свідомо повстали проти Бога. Під час воскресіння духовна в'язниця або пекло віддасть своїх поневолених духів. Ісус прийшов у світ, щоб його розіп'яли за цей світ, і щоб йому нести гріхи світу, і освятити світ, і очистити його від усієї неправедності. Спаситель сказав: «Нехай серце вам не тривожиться. Багато осель у домі Отця мого. Я йду приготувати місце для вас». У книзі Мойсея наведено стислий підсумок: «Бо ось, це є моя робота і моя слава – здійснювати безсмертя і вічне життя людини». Після всього, що Спаситель відстраждав за людство, не дивно, що, говорячи про існуючі церкви у першому видінні, він настановив Джозефа не приєднуватися до жодної з них, тому що всі вони неправильні. Згодом Спаситель відновив своє справжнє вчення щодо плану спасіння та інших спасительних принципів, таких як учення Христа. Але, незважаючи на значущість доктринальних розбіжностей нашої віри з іншими християнськими конфесіями, в нашому ставленні до інших християнських церков ми утримувалися від критицизму. Вони роблять багато доброго, вони благословляють людство, багато з них допомагають своїм членам пізнавати Спасителя і його вчення. Якось кореспондент газети «Washington Post» відвідав наші церковні збори в Нігерії. Він взяв інтерв'ю в одного з нових членів церкви і почув розповідь про його навернення. Кореспондент писав: «Він сказав, що вийшов з міського автобусу і завітав до будівлі Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Усе почути ним у каплиці йому одразу сподобалося, а особливо те, що ніхто не проповідував, що люди за конфесії підуть до пекла. Ці слова відлунюють почуття численних навернених з часів організації церкви і донині. Наші провідники постійно радили нам жити з повагою і позитивним ставленням до тих, хто не належить до нашої віри. Існує дуже велика потреба в чемності та взаємоповазі між людьми, що мають різні релігійні та філософські погляди. Не менш важливо ставитися з любов'ю та добротою до тих, хто належить до нашої віри, незалежно від рівня їхньої відданості чи активності. Спаситель чітко зазначив, що нам не слід судити одне одного. Це особливо стосується ставлення до членів наших сімей. Наш обов'язок – любити і навчати, і ніколи не здаватися. Господь дав спасіння вільно всім людям, але заповідав своєму народові, що їм слід переконати всіх людей покаятися. Звичайно, наші серця прагнуть не лише набути спасіння і безсмертя, але також отримати вічне життя з люблячим Небесним Батьком і нашим Спасителем у Целестіальному Царстві разом з нашими сім'ями. Ми можемо отримати вічне життя лише через послушність законам і обрядам Євангелії. Спаситель сказав: «Бо якщо ви виконуєте мої заповіді, ви отримаєте від його повноти, і вас буде уславлено в мені». Ті перші європейські навернення, з якими Диккенс познайомився на борту корабля «Амазон», подолали багато каменів спотикання. Вони мали свідчення про те, що откровення надходить з небес, і що пророки і апостоли знову є на землі. Вони мали віру в відновлену Євангелію Ісуса Христа. Вони розуміли, яким є величне місце призначення, уготоване для них. Вони не боялися вирушити у важку подорож, і фактично їхнім кінцевою метою була долина Соленого озера. Їхнім справжнім місцем призначення був рай, а після нього – піднесення у Целестіальному царстві. Саме тому святі останніх днів співали тоді і співають зараз останній куплет гімну «Вперед святі» з вірою і сподіванням. А від святих, що в ці путі помруть, піде їх біль. Все гаразд. В світлім раю, де праведні живуть, місце є і для нас. Люблячий батько підготував всеосяжний і милосердний план для своїх дітей, який спасає живих, здійснює викуплення померлих, рятує проклятих і прославляє усіх, хто кається. І хоч наша подорож може бути сповнена лиха, місце призначення є дійсно славетним. Я радію великому плану спасіння, який є достатньо великим для всіх дітей нашого Небесного Батька. Неможливо передати словами, наскільки я вдячний за спокуту Ісуса Христа. Я свідчу про Нього. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.